Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Vrydag aand en ons gebruik weer die deel van die program om luisteraars vra oor persoonlike finansies te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur per SMS, die nommer is 45889 en het kost R1.50 of stuur my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help om die vraag te antwoord vanavond, Bernard van Wyk van Creer Internationaal steeds met ons en dan is Elke Brink van PSG Wealth R21 ook nou hier. Goeienaand Elke, welkom by die program. Die eerste vraag dalk vir jou, per e-pos Wayne Postumus het vir ons 'n vraag gestuur oor 'n belegging by een van die groot Suid-Afrikaanse versekeringsmaatskappye. Sy vrou sê hy het sedert Oktober 2005 elke maand R150 in 'n matige risiko plan belê. Dit vir 20 jaar. Die polis verval nou, uitbetaalwaarde sê hy gaan R17.400 wees. Hy het bereken dat as hy dieselfde bedrag of sy dieselfde bedrag net onder haar bed gesit het, sy R36.000 sou gekry het vandag. Hy is natuurlik teleurgesteld en oorweeg om na die ombudsman toe te gaan. Hoe verduidelik my so 'n situasie? Wat is die faktore wat 'n rol speel in die opbrengs van sulke polisse? En sou 'n ander spaaropsie beter gewees het? Natuurlik maklik om terug te kyk en sê nee, jy moes net dit gedoen het.
Goeienaand Tinus en dankie vir die geleentheid om hier te wees. Gelukkige Valentynsdag aan al die luisteraars. Tinus, ek dink wanneer enige belegger die gevoel het van 'n belegging wat beter moes presteer het of iets wat amper al waar die wiskunde nie klop as jy nou kyk net die bydraes wat jy ingesit het op 'n baie lang termyn en die uitkoms lyk nie reg nie, is daar gewoonlik een van twee of die kombinasie van twee uitkomste. Die eerste beginpunt sal ek sê is kostes. En ek weet kostesensitiviteit is 'n groot onderwerp in die beleggingsindustrie op die stadium en in daardie selfde sin wil ek ook sê ek dink dit begin amper na die verkeerde kant toe gaan waar ek dink baie beleggers onredelik begin raak. Jy kan ook nie verwag dat beleggingsbestuur verniet toegepas moet word nie. Maar ongelukkig is baie van die ouer generasie platforms en ouer generasie produkte nog baie kommissie aangedrewe gewees, amper soos 'n lewensdekking of 'n risikoproduk. So ons sal soms daarna verwys sekere produkte en ek lei nou maar af, dit is so 'n tipe platform dat ons verwys daarna as 'n life wrapper. So dis dieselfde kommissiestrukture as wat jy lewensdekking sou uitneem. So die kostestruktuur is heelwat duurder as wat dit sou wees op 'n welvaartskoon platform. Amper partyke 3 of 4 keer soveel. So ek dink dis gewoonlik die beginpunt om na te kyk is wat is die kostestruktuur van hierdie platform en die produk. En dis 'n analise wat gedoen kan word. En dan saam met dit natuurlik hoe die portefeulje regtig gevaar. Is die belegger 100% seker hoe die fondse belê was? Is dit regtig 'n matige aggressiewe portefeulje met heel wat aandeel blootstelling en groeibates of was dit dalk baie konservatief en was dalk meer kontant en ander batesklasse in en die groei was net saam met die kombinasie van hoë kostes nie ideaal nie. Maar ek sou voorstel my koste en 'n portefeulje analise op hierdie produkte doen.
Hoe benader mens so belegging dan nou vandag?
Ek sou my aanbeveling wat ek gewoonlik doen as 'n kliënt my nader met 'n bestaande produk is dat ons 'n diepte analise sou doen op kostestrukture. Natuurlik is daar soms die moontlikheid van 'n penalisasiestruktuur op so 'n tipe platform dat mens moet mooi kyk of is daar 'n groot penalisasie as jy sou wegskuif, afhangend van hoe lank die produk al daar is en natuurlik maak ons dit deel van die kosteberekening. Soms selfs al is daar 'n penalisasie, maak dit soms sin om elk geval weg te skuif en dan kan mens die produk herstruktureer. So afhangend van presies wat die formaat van die produk is, as dit 'n meer vrywillige tipe produk is, vrywillige geld of 'n uitkeerproduk, moet jy eers die fondse laat uitbetaal en dan kan jy dit herbelê in 'n ander formaat. As dit 'n aftrede tipe produk is, kan jy dit oordra na 'n ander aftrede struktuur en so herstruktureer. Maar dit is definitief geleentheid vir verbetering en geleentheid vir natuurlik 'n absolute herstrukturering indien die strategie nie reg is op die stadium nie.
Bernard George vra oor geld wat hy ekstra het na aftrede. Hy sê na sy betalings, na die geld wat hy uitgee elke maand, is daar 'n bietjie geld oor. Hy vra, wat sou jy voorstel om daarmee te doen? Spaar, beleggings of dalk iets anders? Hy sê ongelukkig nie hoeveel dit is nie, maar miskien kan jy net in die algemeen antwoord.
Definitief sal ek die geld spaar. Ek dink enige, vir alles jy afgetree is en as ekstra geld oor, maak het definitief sin om het maar te spaar of op belegging te plaas vir groei. Net sensitief wees vir likwiditeit natuurlijk, so weet, moet het nie in een belegging plaas wat jou nie likwiditeit gaan bied nie, want mens mag altyd noodgedonge dalk een belegging wil omskakel terug na kontant toe, maar definitief sal ek het in een spaarplan of in een belegging plaas vir groei. Maar ek sal hom ook aanraai, gaan praat met 'n finansiële adviseur, want dit kan natuurlik hierdie ekstra beleggings kan 'n impak hê op jou boedel. Natuurlik kan jou boedel vergroot. So daar is definitief slimmer maniere om te kyk na daai ekstra geld. Maar as mens kan, is dit altyd die beste raad om te spaar.
Dis so, maar ek kry so half die gevoel, sy vraag is Jessie, moet ek nie van die geld weggee nie? Is dit, en ek dink jy slaan die spyker op die kop as jy praat oor boedels. As ek miskien woorde in sy vraag kan inlees, sou dit nie goed wees om van hierdie geld reeds te gee vir afhanklikes of kinders of iemand wat dalk geld in elk geval uit jou boedel sal kry as jy dan nou tot afsterwe kom?
100%. So ek sê, 'n goeie finansiële adviseur gaan daai advies vir jou kan gee is, hoe kan ek hierdie addisionele geld effektief aanwend? Het sy vir my boedel of vir my langer termyn groei doelwitte? So ek dink daar is definitief maniere wat ek kan ondersoek. So mens kan natuurlik geld skenk aan jou gade of aan jou kinders. So en dit kom weer terug by die hele welvaartbestuur is meer as net beleggings. Dit gaan oor die beplanning van jou boedel en hoe jy kyk na belasting en al die impakte. Dit is al die fasette wat jy moet saambring. So antwoord op so 'n vraag is ongelukkig nooit eenvoudig nie. Maar ek dink 'n goeie adviseur kan hom definitief help.
Elke Petri praat oor Valentynsdag en hy sê hy wil graag vir iemand 'n geskenk gee op Valentynsdag. Dit is 'n bietjie laat nou. En hy soek 'n mooi aandeel. Watter aandele of sektor sou jy vir so 'n geskenk aanbeveel? Miskien met die tema van die dag in gedagte. Is bietjie laat, maar selfs oor die naweek of vroeg volgende week kan so 'n geskenk nogal 'n glimlag op iemand se gesig bring.
Dis, ek moet sê, dis my nogal 'n oulike vraag. Dis definitief 'n vraag wat mens nie gereeld kry nie. Iemand wat 'n aandeel wil geskenk gee, ek dink is baie oulik. Ek dink van 'n vrou se oogpunt, en as ek nou moes kies wat ek as geskenk sou hê, sal dit dalk in die luxe goedere rigting gaan het, so dalk na 'n Richemont kyk of 'n LVMH handsak of juwele, daardie tipe sektor, so dit sal my opinie wees. Ek dink as dit in die geskenk oogpunt gaan, maar ja, ek dink dis baie oop vir interpretasie. Ek dink die konsep is baie mooi.
Bernard, sê my saam, sou jy gekyk na Richemont, is dat 'n ander aandeel wat jy in so'n geval sou aanbeveel?
Ek dink elke het die regte industrie aangeraak daar. Ek dink die maatskappy wat ons voorkeur het, is Hermès, wat die Birkin handsakke maak. Hulle het juist gister hulle resultate vir die kwartaal uitgelewer. Kope was op 18%, so weet dit is ons maatskappy of ons aandeel wat ons verkies in daai sektor. En die ander een wat ook dalk 'n mooi geskenk sal wees is Ferrari. Ferrari is gelys in 2016 en dit dink ek as jy nie een kan ry nie, kan jy maar die aandeel besit ten minste. So ek dink ja, tussen Hermès en Ferrari dink ek is dit al twee langtermyn geskenke vir enige iemand.
Elke die volgende luisteraar vra of die twee-potstelsel besig is om te werk. Hy sê, daar was 'n aandeel verlede jaar dat meer geld uitgegee word, met natuurlik voordele en nadele daaraan. Hy wil weet of ons gaan aanhou om hierdie voordele te sien. En natuurlik, wat nou van die mense wat minder geld gaan hê by aftrede?
Kinders, Die tweepotstelsel dink ek in beginsel is 'n baie interessante konsep, want ek dink in die kort termyn is daar redelike nadele, maar ek dink in die lang termyn gaan dit baie beleggers teen hulle self beskerm. In die kort termyn dink ek baie beleggers maak 'n fout om te onttrek, om baie eerlik te wees. Ek dink enigstens natuurlik om van jou aftreegeld te onttrek is 'n fout. Veral met die konsep, jy word in jou marginale koers belas, en ek dink beleggers vergeet dit. So ons het ongelukkig uit die data uitgesien dat soveel beleggers onttrek, en hulle trek, hulle betaal amper helfte van die onttrekking wat hulle neem, gee hulle terug aan belasting. So dis eintlik 'n minimale uitbetaling wat jy ontvang. Ek dink ons weet natuurlik met alles wat op die tafel is en hoë rentekoers siklus en inflasie en alles wat ons deel is in die laaste paar jaar, dat die gemiddelde verbruiker onder druk is. Dit weet ons. In die lang termyn is die tweepotstelsel beter vir die belegger, want wat ons baie sien waar ons met werknemers voordele ook werk, is dat baie beleggers bedank en neem hulle hele aftreefonds. Selfs al is hulle al heel wat later in hulle loopbaan en hulle betaal 36% belasting en neem die hele aftreefonds en begin van voor af. So dit gaan dit verhoed. En ek dink, maar dit gaan ons eintlik eers sien uitspeel 10, 20 jaar van nou af, as beleggers nie meer regtig toegang tot die fondse kan kry nie. So ek hoop dat beleggers regtig wat die besparingspot onttrek het in die laaste tydperk, dit werklik aangewend het om skuld te delg of vir goeie redes, en dat dit nie net is vir baie korttermyn oplossings nie, want ek dink die belasting implikasie daarvan is nie ideaal nie. Maar ek dink net, dit moet net nie gewoonte raak nie. Ek dink daar's baie goeie rede hoekom mens spaar vir aftrede. En daar's baie goeie rede hoekom net 6% van Suid-Afrikaners gemaklik aftree. So ek dink net beleggers moet hier nie begin sien as dis nou 'n jaarlikse onttrekking wat nou oop is vir jou nie. Want ek dink dis absoluut nie die denkwyse nie. Ek dink die denkwyse was daar om 'n verbruiker te help of individu te help in 'n tyd wat 'n moeilike ekonomiese siklus was vir 5 jaar lank. Maar dit moet nie die norm wees nie. Jy moet beplan om 'n noodfonds te hê vir jou korttermynbehoeftes, en verder moet jy spaar vir aftrede. Uiteindelik moet jy 'n plan hê eendag as jy aftree, en om jouself na die ouderdom van 65 vir 30 jaar te kan onderhou. En ek dink ongelukkig fokus te min individue op daardie fase in hulle lewe.
Bernard, ons bly by anonieme luisteraars. Hierdie een sê sy kind wat nou 13 jaar oud is, skep inhoud en maak geld op die kort video platform TikTok. Hy wil weet wat hulle met die geld moet doen. Is daar belasting betaalbaar? Lyk dit vir my is sy grootste vrees op die stadium.
Ja, ek wil graag weet hoe sy kan dit regkry, want ek wil aan my kinders ook dit kry, hulle begin geld maak op TikTok uit. So kyk, ek eersens, ek is nie 'n belasting kenner nie, maar weet my verstaan van afdeling, ek dink is 67 van die belastingwet staaf dat weet enige persoon wat inkomste genereer moet registreer vir belasting. So my advies op die belastingkant is gaan praat met 'n kenner op die gebied. Ek weet byvoorbeeld dat die minimum is R120.000 per jaar ongeveer vir om belasting te betaal. So ek weet nou nie hoeveel die kind verdien uit die TikTok platform uit nie, maar dis definitief, sal ek hulle aanraai, gaan sien 'n kenner op die belasting wat hulle mag dalk moet registreer. In terme van wat om met die geld te maak, weer eens, vir 'n jong kind moet mens kyk na die tax-free savings rekeninge, waar jy belastingvoordeel uitkry, en vir 'n jong kind kan mens maar aandele in daai rekening hou. So weet langtermyn groei. So definitief sal my advies wees om maar die geld in die mark te kry vir die langtermyn. Maar belastingadvies dink ek is dalk nodig. Ja, dis.
Dankie Bernard, dis tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus. Besoek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Dankie aan Elke Brink van PSG Wealth R21 en Bernard van Wyk van Creer Internasionaal vir julle waardevolle insette vanaand. Daarmee groet ons. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur en Kokreer het vir ons die markverslag gedoen en van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.